Құрметті радио тыңдаушылар, қазір сізді Башқұртстанның халық артистлары Асия һәм Илфак Смаковлар концертін тыңдарға шақырабыз. Илфак Смаков язмаларын тапшырабыз. Ақ сиреннәр, Рим Хасанов музыкасы, Фәнил Әсәнов шиғыры. Баянда Резик Фасхаттинов.
Маяның аяғы бір кесінді, байрағанда құштар керекті. Сирендердің аппақ тәлгәштәрін үзіп бердің мене бөләккі. Сирендердің аппақ тәлгәштәрін үзіп бердің мене бөләккі. Әскәләрің бигірәк матур ине, күлкейләрің ұлдан аларла. Тириндәргә яулап қалған ине, еліңдәге инің матурла. Тириндәргә яулап қалған ине, еліңдәге инің матурла. Сонан бирле вақт сириндәр күрһәм, йөрәгемә уттар кабына. Күңелдәрем мине мағана, ақ сиреңдәр тұтқан аққал ауқан. Күңелдәрем мине мағана. Мине хавана, оксириндер тоттан аккалаукан, күңелдер мине хавана, күңелдер мине хавана, күңелдер мине хавана.
Яқып Қылмай шиғырына Талғат Шарипов язған жер «Түм бұйық бұра кетмі».
Маңғыл күлден алау түм баялам, қолдарыңа тұтып хин күтмі.
Асия Смакова жырлый, «Ялгыз жилкен», Бату Малюков музыкасы Рамазан Байтимиров шигыры, баянда Сибагат Ярулли.
Ne ağlar da
Сандугашым булбулун. Захир Исмагылов музыкасы Шариф Бекқол шигыры. Каримов музыкасы Уран Кенжабулатов шигыры. Асия һәм Илфак Смаковлар башкара.
Хавышлары тимә, гомер буе янып тимә. Кайнайлырлар, кайнай ташкан хулар, үтте халкын кыштар, үтте дауыл урандары, безгә башык ятлар, ярга химай тулкындары, агым хулар кире вакымай, узган өмер кире кайтамай. Хәбәт яңынан туа, күңелгән ұртула. Ғұмыр ғажәп елға, хей ұялын түтіп қала. Үтті халқын қыштар, үтті дауыл бұрандары, бізге ғашық яқтар, ярға химай тұлқындары, ағым бұлдар кере оқымай, ұзған ғымыр кере қайтамай, мүхәббәт яңынан туа, күңілген ұртула. Кибеп юлға, яңы бәхет әйдәй алға. Юшындай дарья, сірлі мақұр дұлья. Үтті халқын қаштар, үтті дауыл бұрандары. Бізге ғашық яқтар, ярға химай тұлқындары. Oh, kävät jaanan tuo hyngelgän Haltan kastar, ytte daul muran dahara, nelgä vasit jallar, jarga himai tulkan dahara, ohan mudar kire ohmoi, ulkan umer kire ohmoi, mehabbat jalanan tuo, hyngelgän urkula. Mehabbet yanan tuva. Küngelge murtula.
Илфак Смаков yazmalarında tağın bir neşe jır tıңlarsız. Ak kayınlar. Роберт Газизов музыкасы, Муса Гали шигыры. Автор жетекшілігіндегі инструментал ансамбльге қушылып башқарылған язма. Дусқайым әйт. Сара Садықова музыкасы, Рағида Янбулатова шиғыры. Фортепианода Радик Хабибуллин. Skalar en yomop Тыңдаушылар, біз Башқұртстанның халық артистлары Асия һәм Илфак Смаковлар концертін тапшырдық.
Қазан сөйлей. Хайырлы ерте, иптәшләр. Татарстан радиосы үзенең иртәнге тапшыруларын башлый.
Говорит Казань. Доброе утро, товарищ.
Татарстан радиосына 90 ел.
Җилләр инде яфракларның соңгыларын җиргә сибә. Кар аралаш яңгыр ява. Бик яман су әллә нигә. Шушы йончу күзге көнне Белгән кебек күңелемне тыңлагыз Казан сөйли дип таныш тавыш килеп керде. Килеп керде дусларымны бик сагынган чакта гына алып китте Казанына шаллы шулман якларына. Иркәләде құлағымны бүйік Тукай сөзі білән. Сәлих Сәйдәшев мұңнарын алып келді өзі білән. Яңардылар хатырләүләр, жәйләрімнән, қышларымнан, тын үләрдән таралышқан сабый шақның дусларынан. Шушы йончу күзге көнне белгән кебек күңелемне тыңлагыз Казан сөйли дип таныш тавыш килеп керде. Шушы моңнар ярып бара елларымның агышына. Алар җылы агым булып кергән минем язмышыма.
Уфада яшәүче шагыйрә Фәния Чанышева.
Казан сөйли, Казан сөйли.
Құрметті радио тыңдаушылар, күндізгі тапшыларымыз шушының білен тәмәм, кешке программымыз яңалықлар білен 18 сағат 10 минутта башылана. Анары сізіні Ләбіп Айтуғанов жерларынан концертыңларға шақырыбыз. Хазір 14 сағаттен Россия радиосы тапшыларын трансляциялау.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжим работу в эфире. Как всегда, в 18 часов 10 минут вы сможете послушать новости, затем концерт, прозвучат песни Лябиба Айтуганова, рекламу и прогноз погоды. А сейчас передача из Москвы.